Mirëmëngjes të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Bruksel mbahet raundi i 23 i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Politikanët serb kërcënojnë me bojkotimin e zgjedhjeve në rast se nuk ka vende të rezervuara për ta. Rrezikohen disa ndërmarrje të privatizuara si rezultat i mos përmbushjes së kontratave. Sekretari amerikan dhe ministri rus diskutojnë në Paris, nuk ka marrëveshje për Ukrainën pa Ukrainasit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues, nisim së pari me një blok lajmësh që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me qëllim të diskutimit për implementimin e marrëveshjes së 19 prillit, dy kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë do të takohen sot në Bruksel me ndërmjetësimin e Catherine Ashton. Takimi sotëm në Bruksel, që do të ketë për temë gjyqësorin dhe krijimin e bashkësisë së komunave serbe, është takimi i 23 që ka për qëllim normalizimin e marrëdhënieve në mes të Kosovës dhe Serbisë. Takimi mbahet me ftesë të shefës për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian dhe në dialog do të marrin pjesë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, kryeministri në largim i Serbisë Ivica Dačić dhe kryeministri i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić. Takimi në mes të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, i mbajtur të dielën në mbrëmje në Paris, ka zgjatur për 4 orë. Sekretari Kerry tha pas takimit se nuk do të ketë vendim për Ukrainën pa Ukrainasit. Kerry tha se ja ka bërë me dije ministrit rus se Shtetet e Bashkuara i konsiderojnë të paligjshme veprimet e Rusisë në Ukrainë. Sergei Lavrov ka thënë anën tjetër se Ukraina duhet të unifikohet si një federat, duke lejuar autonomi të gjerë për rajone të ndryshme të saj. Lavrov ka mohuar se me pranin ushtarakë në kufi, Rusia po planifikon të apushtoj Ukrainën. Kryeministri turk Recep Tayyip Erdoğan ka shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet lokale që janë zhvilluar të dielën në Turqi. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim që udhëhiqet nga Erdoğan sipas rezultateve të para të publikuara pas votimit, ka fituar 44 deri në 46% të votave, krahas partisë më të madhe opozitare që ka marrë 23 deri në 28% të tjera. Teksa ka folur nga balkoni i partisë së tij në Ankara para mira për krahasve, armiqtë që e kanë akuzuar për korrupsion sipas tij do të paguajnë për këtë gjë. Autoritetet kanë bërë me dije se numri i personave që tashmë janë konfirmuar të vdekur si rezultati rrëshqitjes së dheut në Washington ka arritur një 21 nga 18 sa kanë qenë të konfirmuar deri më tani. Zyrtarë në vend ngjarje kanë bërë me dije se 15 viktima janë identifikuar, derisa 6 persona ende mbeten të paidentifikuar. Rreth 30 persona konsiderohen ende të zhdukur si rezultati rrëshqitjes masive që ngjau më 22 mars në shtetin e Washingtonit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondent hyjë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Selvie.
Zenel, çfarë thon gazetat rreth ratifikimit të marrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
E përditshme nga koha ditore, Serbia ka vënë pas se marrëveshjet e dalë nga dialogu Kosovë-Serbi kanë gjeneruar probleme në raport me ligjin për marrëveshjet ndërkombëtare, madje edhe me konventën e Vienës për traktatet ndërkombëtare. Në këtë kontekst, gazeta thekson se për marrëveshjen mbi energjinë dhe telekomunikacionin, Kuvendi i Kosovës ka rekomanduar se duhet të jetë subjekti ratifikimit në mënyrë që të ketë efekt ligjor. Kësaj e përditshme nga koha ditore thekson se energjia dhe telekomunikacioni kanë dalë tje ndër çështjet më të vështira në dialogun Kosovë-Serbi. Gazeta thekson se pika 13 e marrëveshjes së parë për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve e bëri të qartë se këto dy fusha do të jenë fokus i ardhshëm i negociatave, duke vendosur 15 qershorin e vitit 2013 si afatin përfundimtar për arritjen e një marrëveshje e cila u arrit tek në shtatorin e vitit kaluar, por siç ka vënë pa gazeta, që nga ajo kohë nuk është bërë asnjë përpjekje për ratifikimin e tyre. Kësisoj, si shtekson ku aditore marveshja mbi energjin dhe telekomunikacionin e arritur në shtator vitit kaluar, para se të hyjnë fuqi duhet i kaloj procedurat e ratifikimit në kuvendin e Kosovës, sepse ratifikimin marveshja së 19 prillit nuk i e pas një fuqi ligjore, nëse qeveria i ikën këti detyrimi, zbatimi marveshjes do të përbënte shkelje të kushtetutës. Selvie?
Zenel, çfarë thon gazetat e sot me rreth mbajtjes së zgjedhjeve të reja, ka ndonjë marrëveshje mes liderëve politik?
E përditshmja Tribuna vlerëson se marrëveshja arritur javë më parë midis liderëve politik Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa është në prag të dështimit pasi prej asaj kohe kur Thaçi e Mustafa u pajtuan me skenarin për të përshpejtuar mbajtjen e zgjedhjeve, e deri tani në kuvend gjërat kanë ndryshuar dhe tani më dhe se nuk do të mund të sigurohen 80 votat nevojshme për të shpëndar kuvendin. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në pas se subjektet politike që janë të gatshme për shpëndarjet kuvendit, PDK, LDK, AK dhe AKR, i kanë gjithsej 78 deputet, ndërsa vetë vendosje dhe deputetet e minoriteteve po refuzojnë votën për marrëveshjen Thaçi Mustafa. Për ndryshe, gazeta thekson se kur e bën këtë skenar, kreu i qeverisë ka llogaritur në votat e koalicionit qeverisës, ndërsa Isa Mustafa kishte llogaritur në votat e subjektit të tij, plus edhe ato të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë premtimet elektorale të kreut të qeverisë së Kosovës. Gati 1 miliard euro ka rritur shuma e premtimeve për investime që ka bërë kryeministri Hashim Thaçi gjatë vizites që po a bën prodhuesve vendor në Kosovë. Në fillim të këtij muaji nisi në rritjen e pagave për 25% për gjithë punëtorët që marrin pagën nga arka e shtetit, por po vazhdon çdo ditë me premtime megalomane. Gazeta thekson se kudo që bashkon kryeministri Thaçi po a prezanton ofertën e re të qeverisë për ndihmë të madhe financiare në 4 vjetë të ardhshme. Mirpo, përveç premtimeve, as ai, por as edhe varësit e tij nuk po japin ndonjë detaj se si do të mbulohen premtimet e dhëna e kur dihet se buxheti i shtetit është tepër i kufizuar në vitet në vijim.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Arsyeja e braktisjes së seancës së Kuvendit të Kosovës të premtën nga deputetët serb ka qenë projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme. Sipas tyre, projekt ligji nuk parashoj vazhdimin e mandatit të vendeve të rezervuara për pakicat, ndërkohë që deputetët serb mendojnë se ato vende duhet të mbesin. Si rrjedhoi, politikanët serb kërcënojnë edhe me bojkotimin e zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme. Kronik e Bekim Bislimit.
Politikanët serb të Kosovës qendrore kanë paralajmëruar se miratimi eventual nga Kuvendi i Kosovës i projekt ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës, pa ndryshimet që ata i kërkojnë, do ta vë komunitetin serb në pozitë që të bojkotojë zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe Rada Trajković ka thënë për radio në Evropa e Lirë se vënja e këtij projekt ligji në rend ditë për diskutim në Kuvendin e Kosovës ka qenë arsye e braktisjes së seancës së ditës së premtë nga ne deputetëve serb. Diskutimi për këtë projekt ligjë shtyr për një seancë tjetër në mungesë të kuorumit. Deputetja Trajković thotë se shumica e deputetëve serb kanë mendim të përbashkët që për komunitetin pakic duhet të mbeten vendet e rezervuara në Kuvendin e Kosovës edhe për dy mandate, gjë që nuk është paraparë në projekt ligjin në fjalë.
Mislimo i svismo gotovo jedinstveni da rezervi se na mesta treba da ofta.
Mendojmë se jemi gati se të gjithë të bashkuar në atë që vendet e rezervuara duhet të mbeten të tilla. Unë mendoj se kemi pasur planin e Atisarit, të cilin shteti serbisë ka refuzuar, por me marrëveshjen e Brukselit shteti serb sikurse e ka pranuar një lloj modifikimi të Atisarit. Në këtë kuptim unë mendoj se vetëm tash në zgjedhjet e ardhshme duhet të fillohet me vendet e rezervuara dhe që ato të mbeten për dy mandate. Kjo për faktin se tashmë është pranuar në gjithë territorin e Kosovës, sepse deri më tash nuk ka qenë i pranuar nga shteti Serbis dhe nuk kemi pasur integrim të verë, të vlerësoi Trajković. Lideri iniciativës qytetare serbe Vladeta Kostić më herët u ka bërë thirrje deputetëve serb në Kuvendin e Kosovës që të braktisin seancën, duke theksuar se projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme nënkupton spastrim administrativ të serbeve nga Kosova. Sipas tij janë tri pika siç i quan ai neuralgjike në këtë projekt ligj me të cilat serbët nuk pajtohen.
Dakle, prva to e rezervisionik mesta.
Pika e parë është për vendet e rezervuara. Pika e dytë neuralgjike dhe e cila është diskriminuese për të gjitha bashkësitë pakic në Kosovë, ka të bëjë me të drejtën e votës së personave të zhvendosur. Ata gjenden në listat zgjedhore dhe vetë heqja e tyre nga këto lista do të paraqiste një spastrim etnik administrativ. Pika e tretë neuralgjike është kontrolli i procesit zgjedhor. Sipas projekt ligjit të ri për zgjedhje të bashkësitë pakic, nuk do ta kenë asnjë komisionar ose antar të këshillit zgjedhor në vend votime, sepse është paraparë që antarët e këshillave zgjedhor t'i delegojnë katër subjektet më të fuqishme parlamentare, theksoi Kostić. Në anën tjetër, në bazë të kushtetutës së Kosovës, vendet e rezervuara pushojnë nga mandati i ardhshëm. Pas zgjedhjeve të ardhshme, fillon mandati 20 vendeve të garantuara, të cilat do të ndaheshin 10 për komunitetin serb dhe po aq për komunitete tjera. Zyrtarët e institucioneve të larta të Kosovës edhe më parë kanë theksuar se çështja e ulseve të rezervuara ka përfunduar dhe se kushtetuta nuk mund të prekë këtë vetëm për një mandat, por sipas liderëve serb duhet kërkuar një zgjidhje ose modalitet që nuk do t'i senonte vendet e rezervuara për komunitetet pakis në kuvendin e Kosovës dhe që do të ishte i pranueshëm për të gjitha palët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa nga ndërmarjet shoqërore, të cilat janë privatizuar me metoden e spin-offit special, nuk kanë arritur të përmbushin obligimet e marra gjatë blerjes së tyre. Në rast të mos përmbushjes, Agjencia Kosovare e Privatizimit mund të tërheqë aksionet. Por një nga kompanitë që tashmë gjendet nën monitorim, vazhdon me investimet dhe në fund të muajit prill pritet që të fillojë prodhimin. Për më shumë hollësi, ndjekim Nadia Ahmetin.
Jo të gjitha ndërmarrjet e privatizuara me metodën e spin-offit special kanë përmbushur obligimet e kërkuara në bazë të kontratës. Në Agjencinë Kosovare të Privatizimit thonë se nga 26 ndërmarrje të privatizuara me metodën e spin-offit special që nënkupton mos ndryshim të veprimtarisë, si rrjedhoje përmbushjes së obligimeve nga monitorimi janë liruar 19 ndërmarrje. Si pasojë mos përmbushjes së kontratave, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka tërhequr aksionet 3 ndërmarrjeve, kurse në monitorim të mbetutjeshëm mbesin edhe 4 ndërmarrje të tjera. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Yulli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tregon se ndërmarrjet që aktualisht janë në monitorim janë Tobako, NBI Suhareka, Miniera Goleshit dhe Jugoterm. Edhe pse Miniera Goleshit është në monitorim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pronari i ri është në përfundim të investimeve pasi miniera ka qenë komplet e shkatëruar. Kjo minierë që gjendet në komunën e Lipianit në vitin 2007 është shitur te 110 milion euro. 16 milion euro ishin zotuar investime, ndërka që deri në fund të vitit e parë, pronari i ri kishte premtuar se do të punsoj 355 punëtorë. Kompania blerësa është Aimeng, kompani kroate që udhëhiqet nga Kosovar me shtetësi kroate. Pronari i kësaj kompanie, Hysni Zogaj, tregon se deri më tani ka investuar rreth 23 milion euro, ndërka që në fund të muajit prill pritet të filloj prodhimi në minierë.
Këtë i kemë përmbushën për 200% ofër dhe hala investuar. Ta 2 mujtët do të investuar dhe një asë 4 milion sigurisht, 40 milion gati asë përshuat në problem. Ne jemi të investuar që 7 vjetë komplet e dhe më lume. Kur që 10 aty s'ko.
Si do qoftë, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se minierat e Kosovës paraqesin formën më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik në të ardhmen. Lumir Abdigjiku, drejtor i Institutit të Reinvest për dështimin e këtyre minierave, i fajson institucionet vendore. Ai thotë se autoritetet kompetente asnjëherë nuk janë treguar të gatshme për përpunimin, menaxhimin, shitjen e këtyre minierave dhe mbledhjen e taksave pas shitjes.
Deri më tani diçka ka qenë një pjesë e një ambullie të përgjithshme, pa i ditë të qarta se sa janë benefitet e Kosovës nga përdorimi i këtyre minierave. Me shumë interese politike dhe partijake në shfrytëzimin e tyre. Paturia jashtme e Kosovës që do të shfrytëzohet pas privatizimit dhe pas shitjes së ndërmarrjeve publike do të jetë tek minierat. Unë pres një betejë të fortë politike partijake dhe sportive në relacion me shfrytëzimin e tyre pasonive.
Edhe miniera tjetër e Strezovcit që gjendet në Kamenicë është blerë nga i njëjti pronar. Pronari është zotuar se do të investojë mbi 14 milion euro, ndërka që deri në fund të vitit e parë blerësi kishte premtuar se do të punsonte deri në 238 punëtorë. Në pamundësi të përmbushjes së premtimeve, Agjencia Kosovare Privatizimit tashmë ka tërhequr aksionet dhe kjo ndërmarrje shumë shpejt pritet të ritenderohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Sot në Bruksel mbahet raundi i 23 të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Politikanët sërb kërcënojnë me bojkotimin e zgjedhjeve në rast se nuk ka vende të rezervuara për ta. Rrezikohen disa ndërmarrje të privatizuara si rezultati mos përmbushjes së kontratave. Sekretari amerikan i ministri rus diskutoi në Paris, nuk ka marrëveshje për Ukrainën pa ukrainasit. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.